To mēs redzam arī Latvijā. Ja mēs skatāmies, piemēram, pēc vakcinācijas kopējiem rādītājiem, mēs redzam, ka saistībā ar pēdējos gados COVID-19 mēs redzam, ka visas vakcinācijas ir samazinājušās. Ja mēs skatāmies konkrēti par mazsalām, tad, ja mēs salīdzinām 21. gadu pret 20. gadu, tad uz pirmo poti mēs redzam 2% samazinājumi un uz otro poti mēs redzam 10% samazinājumu.